Байкоштор Баткенде чек ара бузулган соңку окуяны Кыргызстан чек аранын тууралуу коркунучтарга даярын эскенин дагы бир ирет көргөзгөн белги катары ааланышууда.
Түштүк Кыргызстанда Марк Фергана өрөөнүнөн чектешкен жагы өтүрү борпон болгондуктан ал жакта терроризмге жана наркобизнес менен алектенген кылмышкер топтор эмче каалагандай эле кирип чыгып жүрөт.
Ооганстанда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүүсү ыктымал. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия алкагынан чыгуусу Кыргызстан үчүн эмнени билдирет? Чыдыркөлүк адистер Ташкенттин карамын кандай комментарийлешүүдө? Бишкекте айтылуу балбан Ратбек Санатбаевди эскерүү мелдеши болду. Кечки азаттыктан алдагы 30 метрлигинде жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу адеген дакыр кабарларын Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Илимжан Узаков тааныштырат. Илим,
рахмат Улан. Саламатсыздарбы? 14 октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп бери карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармай алган жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда ал куралчан топтун изи Тажикстандын Ворух анклавына карай кеткени байкалды. Учурда анклавды чек ара кызматынын аскерлери кайгы улгалып турушат. Алдын ала маалыматтарга караганда Тажикстандан келген куралчандар ал жактагы кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Бул маселенин айланасында белгилүү саясат талдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кейиштүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты. Саясат талдоочунун пикиринде Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамаат коопсуздук келишими уюм сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет.
Куралданган адам чек арабызды бузуп эле кирип кетип калбадыбы? Ушул биздин армиябыздын, биздин чек ара аскерлерибиздин акыбалынан ушундай нерселер кабар берет.
Дейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга куйругулаш, Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келди. Эртең Исмаил Исаковдун соту болот. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков азатка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Исаковдун айтымында ага байланыштуу жасалма козголгон кылмыш иштеринде негиздүү далилдер жок жана алар саясий себептерге байланышкан. Мурдагы коргоо министри, Биркенелдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин бийликтин буйрутмасы жана аны саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20 октябрда уланат. Бул тууралуу Жашыл Дар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20 чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен алардын адвокаттары 20 октябрда өтө турган соттук териштирүүгө күбө катары президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновду, ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевди чакырууну сунушташкан. Эскерте кетсек, 26 апрелде Чүйдүн Петровка айылында 4 жашар кызды зордукта делген күрд улутундагы жарандын жазасы жүрүшүнө кыжырланган жергиликтүү кыргыз орус улутундагы эл күрд улутундагылардын айылдан көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Ички иштер министрлиги буга байланыштуу кылмыш ишин козгоп, улуттар аралык араздашууну тополоңду уюштурган деген негизде Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлүкбаевди, Болуш ассоциациясынын президенти Сапар Аргынбаевди жана укук коргоочу Уран Рыскуловду камакка алган. Азырынча биздеги жаңылыктар ушулар. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда кол салуудан революциялык гвардиянын 5 офицери каза тапты. Окуя бүгүн өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кечсе саган жардуудан 60-тан 30 киши мерт болду. Ирандын маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда каза тапкандардын бири өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кургактаа күчтөрүнүн командачысынын орун басары генерал Нурали Шуштари. Расмий ИРНА жаңылыктар агенттиги маалымдагандай, жан кечтөөдүн революциялык гвардиянын офицерлери жергиликтүү уруу башчыларынын жыйынына катышып жаткан кезде жардырып жиберген. Окуя болгон Систан Балучистан Иранын Ауганстан жана Пакистан менен чектеш провинциясы. Кабарларга караганда кол салуу үчүн сунниттердин Жундала же Алланын жоокерлери деген тобу жоопкерчилик алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Пакистан растоосунда түштүк Бадиристанда согушкерлер чоң жоготууга учуроодо. Пакистан Ауганстан менен чектеш бул аймагында кечээ 30 000 ашуун жоокери менен аймакты Талибан менен Ал Кайданын базаларын тазалоо үчүн кеңири масштабда чабуул баштаган эле. Пакистан тараптын растоосунда уруштун алгачкы 24 саатында 60 согушкер жок кылынган, ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карансыз булактар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы 2 апта ичи Пакистанда согушкерлердин удама кол салуулары 175 ашуун адамдын өмүрүн кыйгандан кийин башталды. Казакстанда көз каранды журналисттер пикетке чыгышты. Азат Мастанада кабарсын билдиргенине караганда, ушул жума күнү өкмөт үйү менен парламент имараты алдында өткөн пикетте көз карандысыз маалымат каражаттарын журналисттер менен жетекчилери президент Нурсултан Назарбаев менен жолугушууну талап кылышты. Журналисттер коркунучта деген кордун президенти Розлана Таукинанын айтымында эми 2 айдан кийин эле эки уюмдагы төрагалык милдетине киришүүчү Казакстанда азыр көз карандысыз маалымат каражаттарын кысымга алуу боюнча буга чейин болуп көрбөгөн ири өнөктүк башталды. Розлана Таукина кошумчалагандай, мурдараак журналисттер менен укук коргоочулар репрессияларды сүрөттөгөн кайрылууну президент Назарбаевдин өзүнө жолдогон, бирок жооп алынган эмес. Ушуга байланыштуу журналисттер менен укук коргоочулар топтолгон көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн ыкмал жолдорун талкуулоо үчүн президент менен түз жолугушууну талап кылышууда. АКШда Аба шаары алып кеттеген баланын ата энесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин ата энесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана кели заты менен толтурулган шаар учуруп кеттеген маалыматынан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түз ободо алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон соң баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин ата энесине жалардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы Аба шаары менен байланышкан окуя атайда уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борбордун билдиргенине караганда, эртең 19 октябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Ысык көл ойдумунун батышынан 10-14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 18-23 даража жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 15-20 даражага жылыйт. Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүзү 23-28 даража жылуу. Ысык көл ойдумунда түнкүсүн 1-6, чыгышында 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу болот, ал эми күндүзү 13-18 даражага жылыйт. Нарын дубанда түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 13-18 даражага жылуу болот. Ордо калабыз, Бишкекте жамгыр жаабайт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүзү 20-22 даражага жылуу.
Сиз кеч казаттан эртеңки аба ырайы менен тааныштыңыз. Эми берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз чек аракчылары Баткенде чек араны бузуп, бирок кайра Тажикстандын Борухан кланына кирип кеткен куралдуу топ эми бери чыкпайт деп ишендирүүдө. Ал эми байкоочулар соңку окуя Кыргызстан чек аранын тоорган коркунучтарга даяр эмес экенин дагы бир ирет көрсөткөнүн белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Кубат Чекиров толугураак баяндайт.
Баткендеги соңку окуялар байкоочулардын баамында түштүк чек араларында коопсуздук али талаптагыдай эмес экенин ачык көрсөттү. Мындан 10 жыл мурда болгон Баткен окуяларынан кийин Кыргызстан түштүк чек аралары бекемдөөнүн үстүндө иштеп келатканына карабастан, куралдуу топтун өтүп кетиши чек арадагы даярдыктын дагы эле бошоң экенин кабар кылды. Бишкектик аналитик Бакыт Орунбековдун айтымында мамлекет көрүп жаткан чаралар, бөлүп жаткан каражаттар дагы эле болсо чек аралардын коопсуздугун бекем камсыз кылуу деңгээлине шайкес жүрбөй жатат. Натыйжада чек арачылардын күжү менен даярдыгы аксап, күч структуралары бирдиктүү иш аракет жүргүзүүгө жетише албай келишет.
Ошол чек ара менен ары бери өткөндө көрүп жүрөбүз да, биздин кыргыз чек арачылары вагондордо отурушат. Анын ички инфраструктурасы деги начар, андан башка бул материалдык жагы дагы начар да. Анан кийин ошонун улам бизде мына түштүк Кыргызстанда нарды Фергана өрөөнү менен чектешкен жагы өтө борпоң болгондуктан, ал жакта диний экстремизмге, терроризмге жана наркобизнес менен алектенген кылмышкер топтор менчи каалагандай эле кирип чыгып жүрөт.
Кыргызстанга коркунуч түштүк чек арасынан келерин күч туушул жакка топтоштуруу зарылдыгы көп эле айтылды. Мындан 10 жыл мурдакы Баткен окуяларында исламсыз согушкерлердин колунан жапониялык жана кыргызстандык туткундарды бошотуу операциясына катышкан азыр Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп иштеп жаткан Турсунбай Бакир уулу жакында эле Азаттыкка берген интервьюсунда террорду коркунуч түштүк жактан чыгып жаткан дагы жол эскертип, Борбор шаарын Ошко көчүрүү, өкмөттү түштүккө көчүрүү сыяктуу кардиналдуу чараларды көрүү зарылдыгын белгилеген.
Ички иштер министрлиги буяктан буйрук бербей ошоякта отуруш керек болушту. Негизинен проблема түшүктө болуп атат. Коопсуздук кызматы эми буяктан эме Казакстандан бизге эч кандай маселе жок же Россиядан. Көбүнчө ушактан болуп атат бизге кайра түшүктөн. Коопсуздук кызматы ушакка которулуш керек. Чек ара кызматы которулуш керек аякка.
Кыргыз өкмөтү чек ара кызматынын жетекчилигин Ошко көчүрүп барууну жаңы эле баштады. Кыргыз чек ара кызматынын башкы штабынын жана борбордук аппаратынын 60% октябрдын аягына дейин Ош шаарына көчүрүлөт. 2010 жылдын май айына чейин көчүрүү толук аяктоого тийиш. Азыркы күндө Ошто бир казарма жана бир кеңсе курулду. Офицерлер үчүн турак үйлөрдү салуу каралууда. Бул максатта мамлекет 10 миллион сом бөлгөн. Бул жөнүндө чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Рысбек Мырзаматов жакында эле Азаттыкка билдирген болчу.
Мунун биринчи эле негизин өзүңөр билесиздер. Акыркы жолу биздин президентибиз Кырымбек Шарипович жолугушканда да айткан, көбүнчө наркотиканы өткөнгө, незаконный миграция деп атабыз. Ошолордун баардыгы ушул түштүктө көбүрөөк болгондугуна байланыштуу чек аранын башкы аппараты менен штабын ушул жакка которуу керек болуп атат.
Мамлекет көрүп жаткан ушундай чараларга карабастан түштүк чек арасынын коопсуздугунда чечилбей жаткан маселе көп. Чек ара коопсуздугун бүтүндөй коргоолууга Кыргызстандын чамасы чак. Ошол себептүү кыргыз бийлиги Орусиянын 2-нчи аскер базасын Баткен областында ачуу маселесин Москва менен сүйлөшүүдө. Ушул жылы 30-июлда Чолпон Ата шаарында кыргыз-орус президенттери меморандумга кол коюп, Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу боюнча келишим ноябрь айына чейин ишке ашырылсын деп бүтүм чыгарышкан. Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн түштүгүндө 400 аскерден турган бир батальонду жайгаштыруу каралууда. Бишкек менен Москванын мындай чечимине Ташкент каршы чыгып, мунун арты Фергана үрөөндөгү улуттук жыртчатактардын чыгышына радикалдык экстремисттик күчтөрдүн күчөп баш көтөрүшүнө алып келет деп билдирүү жасаган. Кыргызстандын өзүндө бул маселе боюнча эки чап пикирлер айтылып келатат. Талдоочулардын бир тарабы Орусиянын 2-нчи аскер базасын ачууну Кыргызстандын түштүгүдөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү окуя катары карашса, экинчилери Кыргызстан бирөөнүн армиясынын көзүн карагандан көрө өзүнүн армиясын күчтөндүргөнү туура болмок деген ойдо болуп жатышат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет. Мындай пикирин белгилүү саясат талдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев Азаттыкка Баткенде чек арада болгон соңку окуяны комментарийлеп жатып билдирди. Саясат талдоочунун кабарчыбыз Илимжан Узаков кепке тартты.
Орозбек мырза, мына коңшулаш Казакстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерий сыноосу болуп өттү. Бул уюмга мүчө Кыргызстан дагы 170 аскерин жиберип, президент Курманбек Бакиев өзү сыноого катышып келди. Айрым талдоочулар айтып келе жатышпайбы, бул уюм НАТОго карата тең салмак, ошондой эле Орусиянын дымагын көрсөткөн уюм депчи. Бул уюм канчалык деңгээлде өзүнүн түздөн түш миссиясын аткарып атат? Ошол эле аймактагы коопсуздук, террорчулукка каршы күрөш боюнча
НАТОнун деңгээлине ОДКБ азыр жете албайт. Ошондон баштайлы да сөздү. НАТО деген Европа менен Америка Кошмо Штатынын Евроатлантикалык союз, бул өтө дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин союзу. Технологиясы өтө күчтүү мамлекеттердин союзу, бай мамлекеттердин союзу. Эми биздин ОДКБ болсо, ОДКБнын бюджети ким финансирует этет деген өзү бечара бир жарды уюм болуп аткандан кийин анан экөөнү салыштырып караганга албетте болбойт. Албетте, эми Россиянын дагы согуштук потенциалы жогору болгону менен технологиялык жагынан азыр Американын деңгээлине жете албайт. Ядролук куралы болгону менен обычный вооружение боюнча бир топ артта калып калды. ОДКБнын негизин түзүлгөнүнүн себеби деле башка максаттарын деле алып караганда, адегенде Россия Европага интеграция болуп кетебиз деген ойдо болгон Ельциндин убагында. Европа ал жака жолотпогондон кийин анан кайта анан баягы Закавказия, Орто Азия мамлекеттери менен союз түзүп, аскердик, согуштук, саясий коргонуу союздарын түзгөнгө аракет кылган эле түзүлгөн уюм. НАТО менен тең келе албаса дагы бул согуштук блокту түзгөндүн негизги себеби эмнеде болуп атат? Регионго экономикалык таасир көрсөтө албайт Россия. Технологиялык жактан жардам бере албайт. Инвестиция алып келе албайт. Ошон үчүн эч болбосо ушул аскерий кызматташтык менен өзүнүн региондогу кызматташтыгын кармап калыштын эле амалы. Башка мындай сизе көйсүн коопсуздугу сойлогон деле киши жок Москвада.
Бул уюмда Кыргызстандын орду канчалыкты ойлойсуз? Коопсуздук маселесине келгенде ушундай уюмдардын бир өлкөбүзгө пайдасы болуп атабы?
ОДКБнын ученияларына барып, показательный согушка катышып койгон деген бир нерсе жакын деле мына өзүбүз көрдүк. 14-15 күнү 8 куралданган адам чек арабызды бузуп эле кирип кетип калбады. Ушул биздин армиябыздын, биздин чек ара аскерлерибиздин акыбалынан ушундай нерселер кабар берет. Советтер Союзунун убагында 8 эмес, 1 адам чек араны бузуп өтүп калса бул чоң чыпы болуп эсептелчи. А мынчалык тереңдикке кирип кеткен фактылар болгон эмес деле. Чек аранын региондору эле блокировать этилип эле кармалып калчу мындай топтор.
Орозбек мырза, андай болгондо ушул сыяктуу уюмдарга мүчө болуунун кандай зарылчылыгы бар эле? Деги коопсуздук жагдайы өлкөбүздө кандай деңгээлде? Баягы 99-2000 жылдардагыдай Баткен окуясы кайталанып кетпейт деп чочолобайсызбы?
А бул сиздин сураңыз абдан туура суроо. Терроризмге каршы күрөш эл деп түзүлсө, анан же күрөштөн натыйжа болбосо, анда уюмдун кереги барбы деген маселе келип чыгат да. Анан террористтик топтор Кыргызстан менен Өзбекстандан көп чыгып атпайбы? Көбүнчө эле ошол жактан, Тажикстандан келип калып атат. Анан ушул регионго жардам бериш керек болуп атпайбы? Демек, бул уюм натыйжалуу жардам бере албай атат деген сөз да. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жагы, биз эми Шанхайга мүчө болбосок деле өзүбүздүн чек арабыздын коопсуздугун өзүбүз деле камсыз кылганды ойлошубуз керек болчу, эч бир уюмга мүчө болбосок дагы. Бирок ошону ойлогон киши жок болуп атпайбы? Чек аранын атайын окуусун бүткөн, чек арада кызмат кылып тажрыйба алган офицерлердин баардыгы чек ара кызматынан сыртка сүрүлүп ташталган. Тиягыбыздан деле жөөлөп кирип кетет, тиягыбыздан деле жөөлөп кирип кетет, чек ара барбы жокпу белгисиз эле болуп калып атпайбы? Бул өтө чоң маанилүү маселе. Мамлекеттин коопсуздугу ошо чек арасын коргогондон башталат. Анан биз Шанхайга, анан ОДКБ тияк бияка мүчө болгондон натыйжабыз качып.
Анда рахмат маегиңизге.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев менен кабарчыбыз Илимин Жаназаков маектешти. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз тема алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу. Афганистанда улуттар уюму колдогон комиссия 20 августтагы президенттик шайлоодо орун алган укук бузуулар боюнча иликтөөсүн жыйынтыгын жарыялоо алдында турат. Анын натыйжасында президент Хамид Карзайдын шайлоодо алган добуштардын саны 50%дан төмөндөп кетери күтүлүүдө. Мындай шартта мыйзам боюнча шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Афганистандагы быйылкы президент шайлоонун башкы талапкерлерин улам тириңдеп бара жаткан шайлоо кризисин чечүүгө чакыруу максатында ушул аптада эле кабылга четтен жогорку даражалуу чабармандардын нечеси келди. Анткени шайлоо кризиси Афганистанды стабилдештирүү боюнча эл аракеттерге олуттуу коркунуч туудурууда. Чет өлкөлүк чабармандардын соңкуларынын бири Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер жекшембиде кабылда президент Карзай жананын шайлоодогу башка атаандашы мурдагы тышкы иштер министри доктор Абдулла Абдулла менен өз өзүнчө жолуккан соң кабарчылар менен маегинде шайлоодон кийинки кырдаалдан чыгуунун жолун табыш үчүн эки талапкер чогуу чаранын иштөөсү керектигин айтты.
They talk, both of them, about
Джон Керри кабылга келип кетти. Афганистандын мыйзамдары боюнча датаныларды иликтеген комиссия өз тыянагын көз карансыз шайлоо комиссиясына берет. Ал добуштардын санагын кайра эсептеп соңку жыйынтыкты жарыялайт. Ал эми талаш туудурган баштапкы жыйынтыктар боюнча Карзай 54%дан ашуун добуш менен алды да, атаандаш Абдулла болсо 28%дай добуш топтогон. Эгер даттануу комиссиясы шайлоо учурундагы бурмалоолор жогорудагы цифрларга олуттуу таасир көргөзө албайт деп тапса, Карзай жеңүүчү деп жарыяланат. Бирок даттануу комиссиясынын иликтөөсүнүн натыйжасында Карзайдын топтогон добуштардын саны 50%дан төмөндөп кетсе, анда экинчи айлампа талап кылынат. Карзай экинчи айлампаны каалабасын ачык айтып, аны сөз орун же тоскоолдук кылаарын эскерткен. Дипломаттар менен расмий өкүлдөр болсо Афганистанда бийлик бөлүшүлгөн, өкмөтсүн мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Мындай талкууга ачык экенин Карзайдын атаандашы Абдулла да ишара кылды. Эгер көз каранды шайлоо комиссиясы экинчи айлампаны өткөрүүнү зарыл деп табса, добуш берүү эки аптанын аралыгында уюштурулуусу керек. Убакыттан ары чоюу саясий кризисти дагы тереңдетип, өлкөнү бир нече ай бою саясий белгисиздиктин кучагына салат. Анткени ашуулар менен жолдор жабылып калган кышта Афганистанда шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес. Афганистанда Биздин сөйлөмүнө байлашкан соңку кырдаалды мен Лалым Кулуулу айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия алкагынан чыгарын регион энергиясын координациялоочу кеңешке 14-октябрда жолдогон катында билдирген расмий Ташкенттин мындай кадамына Кыргызстан тарап өз турумун эртең айтары күтүлүүдө. Өзбекстандын параллель режимден чыгуусу Кыргызстан үчүн эмнени түшүндүрөт? Айрым чет өлкөлүк адистер муну өзбек биригинин утурумдук чечими катары гана баалашууда. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыкмак болду. Казакстандын энергетика боюнча улуттук оператору КЖОС компаниясынын президенти Бозгунбаевдин 14-октябрда маалымдашынча, Ташкент орток энергия системанын параллель иштөө режиминен чыкканы жөнүндө расмий кат жөнөткөн. Биз кызматташуунун мурдакы форматын сактоого аракет кылдык. Бирок аныбыздан эч нерсе чыкпады. Өзбекстан Кыргызстандын түндүгүнөн түштүгүнө өткөн электр энергиясын коммерциялык негизге өткөрүүнү каалайт, деп билдирди Бозгунбаев Борбор Азиянын энергетикасын координациялоочу кеңештин жыйынынан соң. Мурда казак тарап Өзбекстандын бирдиктүү энергия системадан чыгуусу уюмдун кыйроосуна алып барышы ыктымал экенин кулак какты кылган. Өзбекстандын параллель режимден чыгуусу эмнени түшүндүрөт? Суроого Россия Илимдер Академиясынын КМШ өлкөлөрүндөгү энергетика тармагын өнүктүрүү борборунун башчысы Владимир Лихачев мындай жооп берет.
Безусловно, это, во-первых, негативно.
Бул бүтүндөй Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы үчүн жаман көрүнүш экени талашсыз. Демейде энергетиктер өздөрү мындай кадамга аябай сейрек жана эч чара жоктон гана барышат. Мунун жакшы жашоодон болуп жатпаганы түшүнүктүү. Кыргызстан менен Өзбекстандагы оор энергетикалык кырдаалга байланыштуу параллелдүү система принциби бузулууда. Бул Кыргызстандын айрым аймактарындагы, балким Тажикстандагы да керектөөчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде ток берүү токтотулат. Мен эчен жолу кыргыз жана өзбек энергетиктери менен сүйлөшкөндө, алар кайсы бир жактын параллель иштөө режиминен чыгуусун эгерим каалашпасын, андан чыгуу болгон учурда да энергетиктердин эмес, башка бирөөлөрдүн демилгеси менен жазаларын айтышкан. Менимче, Өзбекстан параллель режимден чыгууга бир катар себептерге, анын ичинде Кыргызстан газдын акысын төлөй албаганга байланыштуу барды. Эгер Казакстандын энергетиктери да параллель режимден чыкса, кырдаал ого бетер таталданмак. Шүгүр, казактар Кыргызстан менен эриш аркак иштешүүдө. Бул маселе жакынкы күндөрү жөндөлөт деп
ойлойм.
Бирдиктүү энергия системадан Өзбекстан чыкса, уюмда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан калат. Ташкент Кыргызстандын кам барата 2 кейсин куруп жатканына нааразы болуп, Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасынан чыгып жаткан жокпу? Лихачев кам барата кейсинин курулушу стратегиялык деңгээлдеги маселе. Ал эми Ташкенттин бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуусу тактикалык кадам деп баалайт.
Значит, я с этим не согласен.
Мен андай пикирге кошулбайм. Бул боюнча менин өз көз карашым бар. Себеби Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын параллелдүү иш режиминен Өзбекстандын чыгуусун мен тактикалык кадам деп бааламакмын. Ташкенттин кадамы учурдагы убактылуу кыйынчылыктардан улам жасалууда. Ал эми Кыргызстан Россия жана башка мүмкүн болгон өлкөлөр менен чогуу курмак болуп жаткан кам барата ГЭСин куруу же курбай таштап коюу бул стратегиялык деңгээлдеги маселе. Бул иш Өзбекстандын Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын чыгуусу менен чечилбейт. Раз, бул суроолордун бири-бири менен байланышы бардай көрүнөт. Анткени менен Ташкенттин параллель режимден чыгуу чечими стратегиялык эмес, эмоцияга берилип кабыл алынган деп ойлойм.
Они в каком стратегическом аспекте? Вот такое мое мнение.
Москвалык эксперт Лихачевтун айтышынча, Өзбекстандын орток энергия системадан чыгуусу өлкө ичиндеги кардарларды туруктуу тейлегенге мүмкүндүк берет.
Дело все в том, что у Узбекистана избытка энергии не появится.
Параллель режимден чыгуу менен Өзбекстанда кошумча энергия пайда болбойт. Параллелдик система деген маал-маал бир тарапка экинчи тараптын кубатын пайдаланууга мүмкүндүк берет. Электр энергиясы бар техникалык кубаттуулуктун негизинде өндүрүлөт. Ошон үчүн айтылган системадан чыкса эле Өзбекстанга энергия кошулуп калбайт. Бирок Өзбекстандын ага таандык энергияны башкалардын туура эмес керектөөсүн каалабаган анык. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жактан кеп Өзбекстандын энергиясы көбөйгөндө эмес, өлкөнүн энергетикалык системасы стабилдүү иштей баштаганында. Анткени мурда Кыргызстанды кошумча тейлөөгө багыт жаткан кубаттуулуктар мындан ары Өзбекстандын улуттук энергия системасын өз муктаждыктарын туруктугамсыздайт.
Өзбекстандын национальная электросистема.
Россия Илимдер академиясынын эксперти Лихачев мырзанын бул сөзүнө караганда, Ташкент азыр тап көрсөтүп гана тим болушу ыктымал. Же чыккан учурда да эртеби кечпи Борбор Азиянын бирдиктүү энерго системасына кайтат кейпи.
Амирбек Азамулум дайындады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт чөйрөсүндөгү окуялардан. Бүгүн Бишкекте грек-рим күрөшү боюнча Азиянын эки жолку чемпиону маркум Ратбек Санатбаев тескерүүгө арналган эл аралык мелдештин жеңүүчүлөрү аныкталды. Анда Борбор Азия менен Орусиянын 200 жакын балбаны күч сынашты. Мелдештин жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш толугураак айтып берет.
Кыргыз спортуна эмгек сиңирген чебер маркум Ратбек Санатбаевди эскерүүгө арналган эл аралык мелдеш 3-рет өткөрүлдү. Жеңил салмакта баш байгени Бишкектеги олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Арсен Эралиев утуп алтын медаль тагынды. Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын окуучусу Каныбек Жолчубеков 2-нче орун ээледи. 60 килограмм салмакта жаштар арасында Азия чемпиону Кыргызстандын тандалма командасынын мүчөсү Азиз Бешалиев жеңиштин бийик сересине көтөрүлдү. Финалда Азизге аз упай менен Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинин өкүлү Улан Темирбеков алдырып коюп 2-нче орунду ээледи. Ошондой эле 66 килограмм салмакта баш байги үчүн кыргызстандык Данияр Ибраимов менен казакстандык Элдар Кайратов күч сынашып, Данияр ийгиликке жетти. Ал эми 74 килограмм салмакта Казакстандын көп жолку чемпиону Айбек Энсенханов килем үстүндө күрөшкө чыгып, баардык атаандаштарын жеңип баш байгенин ээси болду. Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин артынан мыкты балбандар өсүп келаткандыгын, баш байгени уткан казакстандык Айбек Энсенханов азаттыктын кабарчысына айтып берди.
Негизи жакшы деңгээлде өттү. Алдагы максаттарым Кудай берсе сол Дәүлет агаларыбыз сыяктуу мына Ратбек Санатбаевдин турнирине келип турмуз, сол агаларыбыз сыяктуу Кудай берсе мир олимпиаданын шыңдарына чыксам деп армандайм.
Ал эми 84 килограмм салмактагы балбандардын мөөрөй талашуусунда олимпиадалык даярдоо борборунун балбаны Азат Бешебеков айырмаланып жеңүүчү деп таанылды. 96 килограмм салмакта баш байги үчүн Европа чемпиону орусиялык Василий Теплоухов менен казакстандык Берик Шалкыбеков күч сынашып, натыйжада Василий артыкчылык менен жеңип алтын медаль тагынды. Оор салмакта мелдештин баш байгесине казакстандык Нурмухан Тыналиев татыктуу болду. Байгелүү орундарга жеткен балбандарга акчалай жана баалуу сыйлыктар ыйгарылды. Белгилүү балбан Ратбек Саратбаев 1969 жылы 7 майда Жалал Абад шаарында туулган. Ратбек спорт менен 20 жылдан ашуун убакыт машыгып, Кыргызстанды дүйнөгө Азияга тааныткан. Грек-рим күрөшү боюнча Азиянын 2 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарында 2 ирет күмүш байге уткан. Ошондой эле Азия чемпионатында 4 жолу байгелүү орундарга жеткен. Дүйнө чемпионат атында коло байгелүү болуп, Атланта жана Сидней олимпиадаларында өлкө намысын коргогон. Ратбек 12 ирет эл аралык гран-при мелдештинде жеңишке жетишкен. Маркум Ратбек Санатбаевдин агасы Нурландын уулу Абдыганы да учурда грек-рим күрөшү менен машыга баштады.
Абдыганы Санатбаев мына уулум азыр ошо 8 жашта эми барып атат да. Кудай кааласа ушундай чемпион болоюн деген ниетте.
Өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча улук машыктыруучусу Эмиль Алыкулов маркум Ратбек Санатбаев кыргызстандык балбандарга үлгү болуп келгендигин айтып, жыл өткөн сайын аны эскерүү эл аралык мелдештин деңгээли жогорулап бараткандыгын азаттыкка билдирди.
Кыргызстанды эсептегенде 5 мамлекет болуп кетти. Катышуучулардын саны 180 киши болду. Анан ошол 7 салмактан Кудайга шүгүр 4 алтын болду, 2 күмүш болду, анан бир эле салмак 96 килограммдан бронза болуп калды.
Ошондой эле кече Бишкектеги Свердлов районунун чыгыш 5 кичи аймагында спорт борборуна, спорт мектебине Ратбек Санатбаевдин ысымы ыйгарылып, спорт комплексинин алдына эстелиги тургузулду. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Ушту менен кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын 2-нче жарым саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Ал эми саналуу секундтардан кийин ободо жаштар берүүбүз Азаттык Плюс болот. Саламатта калыңыз, кечиңиз кушуп алгансын.
кечки саат 10:30. Азаттык плюс берүүсү кошо кечиңер менен Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабрав Момонов, а дегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүмдөн кыскача анонс. Баткендеги тажик анклавы Кыргызстан аскерлеринин курчоосунда турат.
Ушул бир жуманын ичинде ушул жерге стационардын пост курулуп, ушул эле полус жабылат. Бир тажик жол, бир кумурсан өткөрбөйт деген.
Бүгүнкү тегерек стол талкуусунун темасы президенттер эмнеге балдарын бийлик бутагына тартат.
Анан биздин мамлекет өзүңөр билесиңер, кландар аркылуу мындай башкарылат негизи. Келгенден кийин ошол кландын эле кызыкчылыгын коргошот да.
Ошондой эле жаш акындар тууралуу кеп салган калем рубрикасы, анан да жумалык муспараттан Ош шаарынын жаш аткаруучулары туурасында кеп салабыз. Махабатым мен арманда. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстан азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Алды менен жаңылыктарды сунуштайбыз. Ободо соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар.
Саламатсыздарбы. 14 октябрь түнү Кыргызстандын чек арасын бузуп, бир карай кирип келишкен куралчан топту Кыргызстандын куралдуу күчтөрү кармай алышкан жок. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, ал куралчан топтун изи Тажикстандын Вурух анклавына карай кеткени байкалган. Учурда чек ара кызматынын аскерлери аталган анклавды кайгуулга алышууда. Бул маселенин айланасында белгилүү саясатталдоочу жана аскерий адис Орозбек Молдалиев азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул окуя чек арадагы абалдын кейиштүү экендигин дагы бир жолу далилдегенин айтты.
Куралданган адам чек арабызды бузуп эле кирип кетип калбады. Ушул биздин армиябыздын, биздин чек ара аскерлерибиздин акыбалынан ушундай нерселер кабар берет.
Саясатталдоочунун пикиринде, Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө болуп, өз коопсуздугун кепилдегендей болгон. Бирок ушул кезге чейин чек ара жакшы корголбой, мындай уюмдарга мүчө болгондун бир тыйынчалык пайдасы көрүнбөй келет. Айта кетсек, Баткен облусуна Тажикстан тараптан куралчан топ кирип келген окуяга куйругулаш, Казакстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий сыноосу өтүп, ага Кыргызстандын президенти жана куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Курманбек Бакиев 170 тандалма аскер менен катышып келген. Эртең мурдагы коргоо министри Исмаил Сакыфтын соту болот. Исмаил Сакыф азаттыкка билдиргендей, ага байланыштуу соттук кароо эртең саат 10:00 Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда болмокчу. Исмаил Сакыфтын айтымында ага байланыштуу жасалма козголгон кылмыш иштеринде негиздүү далилдер жок жана алар саясий себептерге байланышкан. Мурдагы коргоо министри, Бириккен Улуттар Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Сакыф оппозициядагы таасирлүү инсандардын бири. Ал өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин бийликтин буйрутмасы жана саясий аренадан четтетүүгө болгон аракет катары баалап келүүдө. Исаковго карата кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлккө зыян келтирген деген айыптар тагылууда. Петровка окуясына байланыштуу сот иши 20 октябрда уланат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, буга чейинки соттук териштирүүдө бир катар жабырлануучулар суралган. 20 чукул жабырлануучулардын бирөөсү дагы Петровка жаңжалын уюштурган делип камакка алынган. Эркин Бөлүкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдорго каршы көрсөтмө беришкен эмес. Ал эми соттолуучулар менен алардын адвокаттары 20 октябрда өтө турган соттук териштирүүгө көбү катары президенттик администрациянын башчысы Данияр Үсөновду, ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди чакырууну сунушташкан. Жергиликтүү кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Улан Ишматов тааныштырмакчы.
Иранда кол салуудан революциялык гвардиянын 5 офицери каза тапты. Окуя бүгүн өлкөнүн түштүк чыгышында болду. Жан кеше саган жардырдан жалпысынан 30 киши мерт болду. Ирандын маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда каза тапкандардын бири өлкөнүн элиталык аскерий бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун кургактаа күчтөрүнүн командачысынын орун басары генерал Нурали Шуштари. Расмий Ирна жаңылыктар агенттиги маалымдагандай, жан кечти өзүн революциялык гвардиянын офицерлери жергиликтүү уруу башчыларынын жыйынына катышып жаткан кезде жардырып жиберген. Окуя болгон Систан Балучистан, Иранын Ауганстан жана Пакистан менен чектеш провинциясы. Кабарларга караганда, кол салуу үчүн сунниттердин Джундала же Алланын жоокерлери деген тобу жоопкерчилик алды. Аталган топ шииттер үстөмдүк кылган Ирандын өкмөтүнө каршы. Пакистан растосунда түштүк Бадиристанда согушкерлер чоң жоготууга учуроодо. Пакистан Афганистан менен чектеш бул аймагында кечээ 30 миңден ашуун жоокери менен аймакты Талибан менен Ал-Кайданын базаларын тазалоо үчүн кеңири масштабда чабуул баштаган эле. Пакистан тараптын растоосунда урушун алгачкы 24 саатында 60 согушкер жок кылынган, ал эми армия 6 жоокерин жоготкон. Бирок бул сандарды башка көз карансыз булактар тарабынан тактоо мүмкүн эмес. Чабуул акыркы эки апта ичи Пакистанда согушкерлердин удама кол салуулары 175'ten aşın adamın ömrün kıygandan giyin başlandı. Kazakistan'da göz kıran jurnalistler piketke çıkıştı. Azatın Astana'da kabarsın bildirgenine karaganda uşul cuma günü hükümet üyümünün parlament emarat aldığında ötken pikette göz kıran sızma almat kalacaktan jurnalistler mencilekçileri Prezident Nursultan Nazarbayev'in yolu uşunu talap kılıştı. Jurnalistler korkunuşta degen Kordun Prezidenti Rozlana Tavukina'nın aytımında 22 aydan geyinere Ekü kuyumdan türü halk milliyetine girişi üçü Kazakistan'da hazır göz kıran sızma almat kalacaktan kısım kalıbı boyunca buğa çeyim bolup körbögön iri önöktük başlandı. Rozlana Tavukina кошумчалагандай, мурдараак журналисттер менен укук коргоочулар репрессияларды сүрөттөгөн кайрылууну президент Назарбаевдин өзүнө жолдогон, бирок жооп алынган эмес. Ушуга байланыштуу журналисттер менен укук коргоочулар топтолгон көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн ыкмал жолдорун талкуулоо үчүн президент менен түз жолугушууну талап кылышууда. АКШда аба шаары алып кет деген баланын ата-энесине айып коюлат. Окуя ушул бейшембиде Колорадо штатында болгон эле. 6 жаштагы Фолкон Хиндин ата-энесинин уулу балким алар өздөрү жасаган жана келе заты менен толтурулган шаар учуруп кет деген маалыматынан кийин штаттын полициясы шашылыш чараларды көрө баштаган. Учуп бара жаткан шаарды америкалык телеканалдар түз ободо алып көргөзгөн. Бирок учуучу аппарат 1 сааттан кийин конгондон соң баланын ичинде эмес экендиги айкын болгон. Ал үйүндө эле бекинип жаткан жеринен табылган. Эми Колорадонун полициясынын билдиргенине караганда Фолкон Хиндин ата-энесинин жалардын бирөөсүнө айып коюлат. Баланын атасы аба шаары менен байланышкан окуя атайда уюштурулган деген ырастоолорду төгүндөгөн. Дүйнө жаңылыктары менен мен Улан Халымкулуулу тааныштырдым.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткеж. Эми берүүнүн орчун окуясын өтөлү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
14 октябрдын түнү Баткен аймагына Тажикстандын Чорку айылы тараптан кирген куралдуу топ тажик атуулдар экендиги жана алар кайра эле кошуналардын Ворх анклавына кире качышканы аныкталган. Аталган анклавдын айланасы азыр кыргыз куралдуу күчтөрү тарабынан көзөмөлгө алынып, Кожо Карым тоосуна кошумча чек ара көзөмөлдөөчү бекети ачылмай болду. Кененирээк аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендеги Көкташ айылына жакын жердеги болгон окуя көрсөткөндөй, тажик кошуналардын күч кызматтарынан качкан кылмыштуу топтору ар качан эле кыргыз аймагынын көзөмөлсүз тоолорунда жашырынып жүрүшкөндөй. Анткени куралдуу топту издөө учурунда Кожо Карым тоосунан жер астына дээрлик бардык шарты менен адам жашагыдай үңкүр, ичинде дары дармектери менен табылган. Аймактагы 20-22 чек ара аскер бөлүгүнүн зардалы сайт жана ирастын айтымында чек арага жакын болгон ушул жерди тандашканын бир жөнү бар. Эч кандай текшерүүсүз ар кандай жүк менен коридор катары пайдаланып жүрүшкөн болушу мүмкүн.
Эгер эми 91 жылдан 99 жылга чейин чек арачылар бул жерде болгон эмес. Буларга 99 жылдан кийин деле көнүмүш адат болуп калган. Ушул жерден өтүп, буларга мындай ойлогондо Чорку менен Варухтун ортосундагы транзиттик жол экен да. Бияктан посттордон өтпөш үчүн өтүп жүргөн. Акыркы учурда биз бул жерге дагы күч бөлүнүп жакшылап карап атабыз, кайтарып атабыз чек араны. Булар просто билген эмес бул жерде охрана бар экенин. Өтүп аракет кылып мурда да өтүп жүрсө керек, эми аракет кылабызчу болбосо. Бүгүн жакшы маалымат бар, чек ара кызматынын төрагасынын чечими менен ушул бир жуманын ичинде ушул жерге стационарный пост курулуп ушул ушеле полностью жабылат. Бир тажик жол бир кумурсканы өткөрбөйт буюрса.
Ушул окуядан кийин асмандан жана жерден издөө иштери жүргүзүлдү. Аймакта мыйзамсыз жүргөн эч ким жок. Эми алар качкан Ворух анклавын тажик кесиптештерибиз издөө баштады деп кошумчалайт.
Толугу менен издедик, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Воздушный эме кылып туруп, асмандан разведка кылып, десантирование кылып чокуларга. Толугу менен издеп чыктык бардык пещера. Бул жерлерди бизге таандык. 16 үңкүр бар. 10 үңкүрдүн бардыгын текшерип чыктык. Оперативдүү маалыматтарга таянсак 14 киши деп точносту аты жөндөрү бардыгы мүмкүндө биз билебиз. Баарысы коңшу мамлекеттин граждан Республика Тажикстан, Исфара районунан экен.
Деди Сайытжан Эратов. Алынган маалыматтарга караганда ошол түнү чек араны бузуп өткөн куралдуу топ 6-8 киши делинген болчу. Ал эми Ворух анклавына 14 киши кире качкан. Демек Кожо Карым тоосунда мурдатан эле 5-6 адам жашап турган болушу мүмкүн. Эми бул аймакка чек ара бекети орнотулат деген чечим чыкты. Бирок аймактагы чек арага жакын бардык жылга жыбытка чек ара бекетин орнотуу мүмкүн эмес да.
Баткенден Жеңиш Айдаров баяндады. Эми кезек жекшембилик тегерек стол талкуусунда. Бүгүнкү тема өлкө башчылары өз балдарын же туугандарын бийлик бутактарына тартуусу тууралуу болмокчу. Берүүнү кестешим Илим Жанузаков алып барат.
Кымбаттуу меймандар, биздин студиябызга кош келипсиздер. Биздин азыркы талкуулай турган маегибиз Франциянын президенти Николя Саркозинин 23 жаштагы уулу Жан Саркозинин айланасындагы окуялар, анан Борбор Азияга тийиштүү окшоштуктары жөнүндө болмокчу. Биздин студиябызда мейманда жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов жана жаш экономист Талант Кемелов турушат. Кош келипсиздер биздин студияга.
Кош келдик, рахмат.
Анда биринчи суроом Франциянын президенти Николя Саркози өзүнүн 23 жаштагы уулу Жан Саркозини бир колдоп Париждеги эң кирешелүү бай райондордун бири болгон Дефанс районун башкара турган компаниянын башчылыгына алып келүү маселеси турат да. Ошого колдоо көрсөтүп, абдан чоң сындарга карабай өзүнүн сөзүн айтып чыкты. Муну албетте Франциянын демократиялуу коомчулугу абдан сындап чыгышты. Бул окуяга сиздер кандай бир баа берет элеңиздер? Ушундай бир эң демократиялуу делген өлкөлөрдүн биринде биз керек болсо 90-жылдардын башында конституциясында көчүрүп алып демократиялуу өлкө деп келген өлкөлөрдүн биринде ушундай окуя болуп атат да. Нурмат, анда сизден баштак.
Бул абдан туура нерсени айттыңыз. Менин оюмча ар бир окуяны, ар бир учурда ошол конкреттүү бир мамлекетте болуп жатса, ошол конкреттүү мамлекеттин ичинде гана караш керек да. Аны мисалы алып туруп бизге салыштырып же башка бир мамлекетте болуп аткан окуяларга салыштырып көрбөйчү. Анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн калкынын, коомунун ой жүгүртүүсү башка, жана эле менталитет дегендей ар бир мамлекеттин, калктын канчалык бир басып өткөн тарыхый жолу бар, демократиялык эмес башка бир системаларда басып өткөн. Конкреттүү түрдө могул учурда алып карай турган болсок, президенттин баласынын мамлекеттик бир компаниянын башкаруусуна келүүсү боюнча. Бул жерде туура эле нерсе деп ойлойм. Эмнеге? Бул жерде эмне деп атат? Бул жерде декабрь айында директорлор кеңеши ошол мамлекеттик компаниянын башкаруу компаниясынын ошол компаниянын президентин шайлап алышат экен да. Мамлекеттик орган өзүнүн директорлор кеңеши аркылуу президенттин баласын чындап эле ошол башкаруучулук ролго ошол кызматты ээле алат деп шайласа, ал туура эле нерсе, мыйзамдуу нерсе. Эч кандай бул жерде башка бир президенттин фамилиясы менен бул кандидаттын фамилиясы окшош экен же башкача экен дегендей сөздөр анчалык деле маанилүү эмес деп ойлойм.
Анда Талант, сизден сурасак, бул боюнча пикириңиз кандай? Ушул Париждеги мисалы эң бай райондордун бири болуп атат Дефанс дегенчи. Бул жерде эң ири, абдан чоң суммадагы акчалар айланат. Анан 23 жаштагы Жан Саркози ушул бир кызматты болгондо дагы мамлекеттик компанияны башкарууга келип жатышы кандай бир таасирлерди калтырат?
Менин оюмча бул эми Жан Саркози мындай ар бир жөнөкөй гражданин катары мындай жаранып, Франциянын жараны катары анын ушул башкаруучу кандидат болууга акысы бар негизи мыйзам чегиндечи. Чынында эми бул компания мамлекеттик болгон үчүн, эми мамлекеттин башчысы атасы болуп турган үчүн негизичи мындай менин оюмча кандидатын коюш бир аз туура эмес. Эмне дегенде бул мамлекеттик компания. Негизи бир жеке сектордун бир компаниясынын президенти болсо мисалы эч ким каршы болбойт болуш керек деп ойлойм негизичи. Бирок бул жерде мындан мурунку киши министр экен негизичи, мындай карасам экономиканы өнүктүрүү же болбосо калыбына келтирүү министр экен мурунку ушул компанияны башкарган. Эми 23 жашар баланы ошол министрди алмаштырыш менин оюмча деле бир аз туура эмес болуп калат. Негизинен Францияда өзү билесиңер, эми солчул кыймыл аябай өнүккөн негизи социалисттер. Менин оюмча граждандык сектору бул эмеге жол бербейт болуш керек деп ойлойм да, өзү чыгарышып.
Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Толкундан алыстабайбыз. Алдыда жаш чыгармачылдарды кепке тарткан калем жана муспарат берүүлөр күтүп турат. Ага чейин тегерек стол талкуусунун уландысын тыңдаңыз.
Ушул башында мен айтып өттүм баягы анча мынча салыштыруулар мененчи.
Биз ошо батыштагы үлгүлөрдү, демократиялык үлгүлөрдү алабыз деп керек болсо, Франциянын конституциясынан бери көчүргөн учурлар болгон. Бизде Борбор Азия мамлекеттеринде саясат талдоочулар көп айтышат, азыр Францияда болуп аткандай окуя эч кандай өйүн учурабайт да. Бул болуп эле келаткан нерсе дечи. Мисалы, Казакстанды деле алып карасаңыздар, казак президентинин кызы эмнелерди башкарат, эмне деген мамлекеттик кызматтарда турат. Өзбекстандын президентинин кызы кандай кызматтарды ээлеп турат. Ошол эле Тажикстандын президентинин кызы деле чоң кызматтарда турат, жакында эле тышкы иштер министри болуп бекитилди. Бизде деле ошондой тенденция дай ачык көрүнүп турат да. Ошол салыштырып келгенде биз ушу өрнөк алып келаткан Францияда ушундай болуп аткандан кийин биздеги окуялар канчалык деңгээлде демократиялык жолго баратат, же баягы эле абалында калып андан дагы жаман болуп баратабы?
Мен жана башында эле айта кетпедимби, салыштыруу бир аз туура эмесирээк болуп калат депчи. Эмне үчүн туура эмес болуп калат? Анткени биздин мамлекеттердин ортосундагы чоң айырмалар, саясий түзүлүштүн ортосундагы чоң айырмалар, биздин саясий тарыхыбыздагы чоң айырмалар, биздин 70 жылдык жанагы советтик учурда жүргөнүбүз. Негизинен алып караганда, мисалы Кыргызстанда талант айткандай, ар бир адамдын мисалы мамлекеттик бир кызматка же ошол эле мисалы президент болуу деп коелу, депутат болуу деп коелу. Бул граждандык укугу да конституцияда бекитилген укук. Ар бир адам эгер жашы жетсе, ошол мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга жооп берсе, ал өзүн кандидатурасын коюп, ошол мамлекеттик кызматка отура алат, шайлана алат.
Мына талант, бул маселени сиз кандай бир ачыктап берет элеңиз? Ушундай тенденция улана берсе эмнеге алып келиши мүмкүн? Деги эле ушундай тенденциянын болтурбаш үчүн эмнелерди кылса болот?
Мен оюмча бул жерде шайлоо институтун, негизи эле шайлоо процессин реформалаш керек. Ар бир адамдын мисалы кандидатурасын койсо дагы койгон акысы бар бардыгынынчы негизи, бирок анын ортосунда мындай көрүнбөгөн барьерлер бар да негизичи. Бардыгы кое албайт да мындай жөнтөгү күчтүү же таанышы көппү же туугандары көппү деп ушундай кишилер кое атат да негизичи. Мындай билимдүүлүгүнө же болбосо мындай профессионалдуулугуна аларга негизделбеген мындай орусча айтканда качестволору менен эме кылышып атат да негизи шайлоого барышып атат. Эми Франциядагы учур менен азыркы биздин Орто Азияда учур айтканда негизи салыштырып болбойт менин оюмчачы. Эмне дегенде биринчиден ал бир кичинекей бир Париждин бир районунун инфраструктурасын башкарган бир кичинекей мамлекеттик компания экен негизи инфраструктура мындай. Бизде Кыргызстанга мындай салыштырсак президенттин баласы мисалы Дордой Плазанын директору болуп калганда ызы чуу көтөргөндөй да, эми мисалычы. Эми андан чоң структураларды кыңк этпей эле башкарып жүрөт. Ошон үчүн Францияда мындай Жан Саркозинин ошондой бир директор болушу негизи эч кандай деле мындай чоң деле проблема алып келбейт болуш керек деп ойлойм да Франциягачы негизи. А бизде негизи андан дагы чоң, андан бир топ эле чоң кызматтарды ээлеп жүрүшөт негизи. Анан биздин мамлекетте өзүңөр билесиңер, кландар аркылуу мындай башкарылат негизи. Келгенден кийин ошол кландын эле кызыкчылыгын коргошот да негизи, жалпы элдин кызыкчылыгын коргойчу негизи.
Рахмат анда кымбаттуу маектештер, ардактуу угармандар. Бизде бүгүн терек үстөл маегибизде бизде мейманда жаш экономист талант Кемелов жана жаш саясат талдоочу Нурмат Жумаканов болушту. Биз Франциядагы жаңжалдуу окуя болуп аткан Николя Саркозинин уулу Жан Саркозинин мамлекеттик бир кызматка дайындалышы маселеси жана ошондой эле Борбор Азиядагы анын ичиндеги Кыргызстандагы окшоштуктар маселесин талкууладык. Маекти мен Илимжан Узаков уюштурдум. Саламатта калыңыздар.
Эми медицина темасында кеп козгойбуз. Кыргызстан жүрөк кан тамыр оорулары боюнча Евразияда биринчи орунду ээлейт. Совет учурунда жаш курак уулуу адамдар чалдыккан бул илдет бүгүнкү күндө жашарып, ооруга чалдыккандар саны өсүп жатат. Ошол эле учурда ооругандарга жардам көрсөтүүчү кардиологдордун саны тескерисинче азаюуда. Кененирээк Айзада Касмалиеванын баянында.
Азыр мен тугайын көкүрөгүм үстү.
Медицина тармагында 12 жылдан ашык убакыт бою иштеген Сагыныч акыркы учурларда жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандардын катарын 35-40 жаштагы адамдар дагы толуктай баштаганын белгилейт. Ал совет мезгилинде мындай ооруларга көпчүлүк учурларда 60 жаштан кийинки гана адамдар кабылчу дейт.
Эми жалптары бир 35-40 өйдө возрасттагылар да көп эле келишет, ушу давление болуп атам, башым ооруп атат, жүрөгүм беспокоит этип атат деп анан кардиологко жиберебиз. Зарплата аз, иштебеген кишилер көп, анан акчаны каякка жеткиребиз деп эле баягы ойлонуп атышып эле анан жүрөккө да таасир этет го.
Бул оору жашарып көбөйүп баратканы менен бул багыт боюнча адистер азайып калган кардиологдордун катарын пенсия курагындагы адамдар түзүп калганын айтат. Сагынажын айтымында аларга таластан бир жашы улгайган адис келген, бирок айлык майнанын аздыгынан Россияга иштеп кетүүгө мажбур болгон.
бир жылга жетпей иштеп, ал Россияга кетип калды. Жашы бир 50-дөн аштырыш керек. Совет учурунда болсо, баягы институт бүткөндөн кийин баягы поликлиникага бөлүнүп, алар кардиолог болуп иштечү үчүн эле. Азыр болсо андайлар жок болот байбы? Азыр баягы илгеркин эле эптеп кармап ошол эле иштеп атат. Мен, например, мына канча жылдан бери медработник болуп иштейм, бирок жаш кадрларды кардиолог болуп иштейм дегендерди мен көргөн жокмун.
Саламаттык сактоо министри Марат Мамбетовдун билдиришинче, азыр региондордо кардиолог адистер менен камсыздоо болгону 30% гана түзөт. Өлкөдө негизи жылына 25 кардиолог даярдалышы керек болсо, бүгүнкү күндө каражаттын тартыштыгынан квота кыскартылып, 10 гана адистер даярдалат экен. Алардын баары эле өз адистиги менен иштегенди каалай беришпейт, дейт министр.
У кардиолога в среднем зарплата 3000 сом.
Азыр кардиологдордун орточо айлыгы 3000 сом. Ал эми аткарган жумушу өтө оор. Анан региондордогу дарыгерлердин бригадасын кимдин эсебинен түзөбүз? Биз милдеттүү түрдө медициналык камсыздандыруу фондусуна алардын айлык акысын көтөрүү маселесин карап чыгууну тапшыралы деп жатабыз.
Парламенттеги жүрөк кан тамыры ооруларына арналган жыйында бир катар депутаттар медицина тармагындагы акыркы жылдардагы 18 миллион доллар донордо каражат жумшалган реформа оң жыйынтык бербей, ошол эле министр айткан милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деген бышпаган чет өлкөдөн алынып келинген көчүрмө кызматтар саламаттыкты сактоо системасын аксатып жатканын билдиришти.
Буларды жоюп, алардын кызматкерлерин камсыздоого кеткен 40 миллион сом каражатты тез жардам кызматына жана кардиологиялык кызматка берүү керек. Алар жокто деле медицина иштеген. Демек, аларсыз деле дагы эле иштей берет. Реформа деп өзүбүздүн мурунку системаны бузуп алдык.
Под кого-то это подделали эту организацию?
Деди депутат Эрнист Акрамов. Анын оюн улай депутат Роза Отунбаева саламаттыкты сактоо тармагы тез аранын ичинде реформага муктаж деп белгиледи. Анын айтымында азыр өлкөдө миллиондой киши кан басым оорусуна чалдыкканын билбей, эч кандай жардам албай басып жүрөт. Бул проблеманы элге жеткирүү керек, дейт депутат айым.
Мы потеряли специализированную службу.
Биз атайын кызматтарды, кардиологиялык кызматтарды жоготуп жатабыз. Биз улутубузду жоготуп алабыз, минте олтурсак. Менимче бул жаатта иш жүргүзгөн бир жогорку деңгээлдеги топту түзүү керек. Бул көйгөйдү элдин аң сезимине жеткирүү керек. Президент, премьер-министр, мэр, бардык чиновниктер элге сергек жашоонун багытын көрсөтүшү керек. Биздин идеология азыр ден соолугу чың улут болуш керек.
Вот это и есть кыргызская идеология.
Кыргызстанда жүрөк оорусу менен бир күндө 50 жылына 20 миңге жакын адам каза болот. Жылына кардиологиялык жардам көрсөтүүгө бюджеттен 14 миллион сом бөлүнөт. Министр бул каражат 10% гана муктаждыкты жаба турганын, операция болчу 100 кишиге жетерин билдирди. Кыргызстанда айына 500 киши операцияга муктаж болот. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Кезекте калем берүүсү бул чыгарылышта жаңы гана ыр жазып жүргөн Айжан Кемелеванын чыгармалары сунушталат. Айжан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти. Берүүнү адаттагыда кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулу алып барат.
Көздөрүң курч, батып кетти көзүмө, жада калса тилден чыккан сөзүмө, бул эмне сыярты туман көрүнөт, оюм карш ушул турган өзүмө. Мен ай болсом, сен жылдызсын көктөгү, өз жарыгын бүт ааламга арнаган, түн жамынып дүйнөкөрс турганда, алоолонуп эл сезимин арбаган, комузга колуң тийгенде күйлөр жаңырган, ырдасаң ырың аткан таңдай жаңыдан, көркөмүн коштоп талаага кеткен өркүүдөн козголот көөдүн элжиреп жүрөк абыдан. Эмнеге мынча назданып дүйнө жаңырат, себелеп жамгыр ааламдын көзүн ачкан соң, а бирок менде кысылган жүрөк дагы эле агарган муздай ызгаарды болуп каткан тоң, балким бардыр табиятта мен өңдүү, ширесине чоң сүйүүнүм алынган, муздап турам, бирок ошол муз жаным оттун ысык жалынына кабылган.
Мисалы бүгүнкү күндө жогорку окуу жайында мындай бир чыгармачылыкты колго алып, ошону урматтап ушинткен жаштар көппү же тескерисинче азбы?
Эгерде окуу жайдан ала турган болсок, негизи адамдын өзү менен жекече сүйлөшсөң, ушундай чыгармачылыкты барктап, баалап, багып жүргөн адамдар көп да. А бирок баарын чогултуп, мындай бир бүтүндүккө же болсо бир көз карашка алып келейин деген учурда көбүнчөсү эмнегедир өздөрү катынып турушат да. А бирок мен мындай студенттер менен көбүрөөк иштешип калган учурда байкайм, ар бири ошо өзүнүн чыгармачылыгын өздөрү ички жан дүйнөсүндө гана сактап жүрүшөт да. Сүйөм сени таңда чыккан айсымал, сүйөм сени ташка чыккан гүлсымал, сүйөм сени теңдеши жок дүйнөдө, кучактасам кулаш жеткис жер сымал. Кээ долтуруп ойлогон өзүңдү, мен негедир батпай кетем өзүмө, элесиңди тарткан сайын берилип, кызганамын сени көргөн көзүмө.
Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетинин студенти Айжан Кемелова болду. Биз келерки жекшембиде кайрадан кездешебиз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер түрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ордолу Ошто Керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, дүйшөмбү кечки саат 9.
Азаттык Плюс шоусу бул жаштар үчүн заманбап берүү.
Эми кезек жумалык муз парадта бүгүнкү берүүдө түштүк борбору Ош шаарынын жашырчылары тууралуу кеп козгойбуз. Муз парадтын эксперти Оштогу DDD Production студиясынын үнү режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимов болмокчу. Ош шаары өзүнүн жергиликтүү жашырчылары менен сыймыктанып келет. Алардын арасында жалаң жеңил желпи тоюрларын аткаргандар да, татаал кайрыктуу музыканттарды таң калтырган ырларды жараткандар да кездешет. Кыскасы, бүгүн биз Ош шаарынын ырчыларынын чыгармаларына кайрылабыз. Адегенде берүүнүн бүгүнкү эксперти Оштогу эң чоң студия эсептелген DDD Productionдун режиссёру, композитор Бахрам Азимовдун кайсыл багытта буйрутмаларды кабыл кылышы тууралуу пикиринен кийин берүүнү улантабыз.
Европейский варианттарым заказ кылат. Мен сразу айтам, үкөм мен колунан келген ушу восточный стиль. Жакында Омар 2-3 жолу мага заказ кылды. Омар, кой менин стилим сага түшпөйт, сен угуп туруп күлбөгүн, андан көрө давай мен сен менен иштешпей коерин деп мындай аккуратный кылып түшүндүрүп койдум да, потому что анын стили вообще бөлөк, менин стилим бөлөк.
Бахрам Азимовдун бүгүнкү чыгармаларга болгон комментарийлерин биз көз ирмемден соң угабыз. Биринчи чыгарма Оштук ырчы жигит Жеңиш Айтиевдин аткаруусунда Кайда барам аттуу ыр. Жеңиш Кыргызстанга жалаң той ырларын аткаруу менен таанымал.
Үйгөн кызым уурдатып, араң жүрсөм күйүп өлөп, үйгө барсам чоң энем үйлөнгүн деп сүйлөнөт.
Азыркы саясий жашообузда дейм, уже эл карапайым деп чопонан саясатчы болуп көрдү да өзүнчө. Ошондо чарчаган моментте Жеңиш просто бир кандайдыр жакшы бир кант чай болуп келди да элгечи. Ширин татыды, жеңил, оңой, алиге угуп маанисине жетем деп анча кыйналбайсынан честно айтыш керек. Эт настроениң көтөрүлө.
Экинчи ыр жашырчы Чыңгыз Аматбековдун аткаруусунда жаңырат. Анын өзү чыгарган Сагыныч деген чыгармасын Оштук жаштар сүйүп угушат экен.
Ырдаган учурда эми жаңы баштаган болчу Чыңгыз. Обон озуныкы бизге келгенде аранжировка жасатам депчи. Ошондо мен мектепте окуп жүргөн учурларын жасаган мына обонду ырды деген да.
Акыркы ыр Ош музыкалык окуу жайынын вокал боюнча жаш окутуучусу ырчы Замир Мырзага таандык. Экөөбүз эки жакта деген ыр жергиликтүү музыканттардын арасында мыкты деп таанылган.
Баарынан кечип башкага кетип
бу беймарал ошо борбордагы ырчылар менен тартышса боло тургандар болот. Профессиональный аранжировкасы да эмнеге хит болбоду дегенге, мына ыр замирдыры бул музыканттар үчүн. Буну музыканттар угуп, ушу тонкий тонкий жерлерин угуп, молодец деп мындай кайф кылып алып кое тургандар да бул. А муну мындай андан музыкант эмес эл анча мен кабыл кылат туруп окшойт да. Мага, например, жагат.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги муз парадты тыңдадыңыз. Бүгүнкү берүүнүн коногу Оштогу DDD Production студиясынын режиссёру, аранжировщиги жана композитору Бахрам Азимов болду.
Жалгыздык менен жанашып кел. жүрөк жарасы айыкпай токшойт.
Угарман ушул менен Азаттык плюсун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-71 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. А биздин бардык материалдарыбыз интернетте орун алган шилтеме Азаттык чекиткейжи. Эсиңизде болсун, Азаттык плюс теле долбоорун көрүүнү унутпаңыз. Биз ар жуманын дүйшөмбүсү кечки 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Оштон Керемет сыналгы каналдары аркылуу чыгып жатабыз. Соңку жарым саат сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Дем алыш күнүңүздөр куш багылансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы туруңуз.
Махабатым менен армандар.